Od slike do besede.
Od slike do besede.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni v oddaji Od slike do besede. Tokrat se bomo vrnili v začetek leta, ko je bil na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani večer, na katerem so predstavljali dela patrističnih piscev. Uvodno besedo je imel frančiškan Jan Dominik Bogataj, ki bo v nadaljevanju predstavil Atanazijev spis o učlovečenju.
Naš Gospod Kristus je sebe poimenoval resnica, ne običaj. Tako se glasi eden izmed bolj znanih citatov cerkvenega pisca zgodnih stoletij, Tertuljana, v imenu Inštituta Viktorinianum, se pravi Inštituta za patristične študije tukaj na Teološki fakulteti. Vas vse lepo pozdravljam. V prvem delu bomo skušali predstaviti nekaj novitet z področja patrologije oziroma vede o cerkvenih očetih. Medtem ko v tem prvem delu bom sam začel s predstavitvijo dveh knjig. Začnemo za že prej omenjenim Tertuljanom. Potem bom nekaj besed povedal še tudi o nedavnem izidu knjige o učlovečenju Atanazija Aleksandrijskega.
Jan Dominik Bogataj je nadaljeval.
Najprej torej nekaj besed o Tertuljanu. Velika izdaja, se pravi večji format, kot smo jih ponavadi navajeni pri založbi Logos, smo se odločili zaradi tega, ker po eni strani je vsebina kar obsežna, po drugi strani pa predstavlja Tertuljan analogno Ireneju Lionskemu, ki je že pred nekaj leti izšel pri Logosu prav tako v tem malo povišenem formatu. Irenej velja za recimo temu prvega sistematičnega teologa, predvsem v grškem jeziku, medtem ko s Tertuljanom dejansko lahko govorimo o prvem latinskem teologu. Rodi se v današnji severni Afriki, kjer je seveda latinsko, rimsko krščanstvo takrat pravzaprav se šele vzpostavljalo. Znotraj veliko bolj cvetoče latinske, tudi še poganske kulture. To zaznamuje seveda tudi izobrazbo tega velikega cerkvenega avtorja, misleca, pisca. Zdaj, zakaj mu čisto stricto senso ne moremo reči cerkveni oče, pa bomo izvedeli iz enega citata, ko sredi 5. stoletja znameniti cerkveni avtor Vincenci iz Lerana, piše o Tertuljanu z nekakšno dvojnostjo. Tertuljan velja za nekakšnega enfant terrible tega zgodnega krščanstva, ker je namreč po svoje bil absolutni genij, absolutni moški premikal meje, po drugi strani pa seveda, kot si lahko mislimo, z geniji težava ta, da pač jih svoj čas ne razume in da včasih prestopijo tudi kakšno mejo. Zato ga dejansko ne moremo imeti za cerkvenega očeta v polnem pomenu, ker v celoti njegov nauk se ni izkazal za recimo temu pravovernega oziroma so nekatere dele njegovega nauka oziroma spisal nekako obsodili. Kar pa seveda ne pomeni, da se ga ne splača brati, da ni bil velik, ravno nasprotno. No, Vincenc iz Lerana o njem piše takole. Kaj ti, kdo je bolj učen kot on? Kdo je bolj vešč v božanskem ali človeškem znanju? Ali ni bil njegov genij tako neprekosljivo močan in silovit, da skoraj ni bilo ovire, ki si jo je postavil za premagovanje in je ne bi prebil z ostrino ali zdrobil s težo? Kdo bi lahko dovolj pohvalil njegov slog? V njem je bilo toliko miselnih argumentov, da je zahteval strinjenje tudi tam, kjer mu ni uspelo prepričati. Vsaka beseda je bila skoraj stavek, vsak stavek pa zmaga. Kot pene verba tot sentencije sunt, kot sensus tot victoria. Vendar pa je ta človek, ne glede na vse, kar sem omenil, ta Tertulijan, pravim, tudi premalo ustrajen pri katoliškem nauku. To je pri splošni in starodavni veri. Veliko bolj je spreten v govoru, kot glede svoje usode. Svoje prepričanje je spremenil in upravičil, kar o njem piše blaženi izpovedovalec Hilari, namreč da je svojo poznejšo zmoto okrnil avtoriteto svojih hvalevrednih spisov. Bil je tudi velika preizkušnja v cerkvi. Ko Vincenc, ki je pravzaprav izoblikoval ali pa pomembno prispeval k temu, da nekatere avtore lahko štejemo med cerkvene očete v tistem pravem smislu, ki so dejansko avtoritete zaradi starodavnosti, pravovernosti. Druge avtore pa seveda lahko cenimo, ampak moramo k njihovim spisom pristopati z malce bolj pazljivosti. No, če zgolj omenim, da že nekaj desetletij zatem veliki pravoverni Ciprijan večkrat omenja in navaja Tertulijana kot veliko avtoriteto, se pravi, že znotraj kartažanske severnoafriške cerkve. Potem, recimo, Rufin enkrat zapiše, da je Tertulijan o vsem pisal najbolje kot prvi in neprimerljivo. Omnia bene et prime et incomparabiliter scripserit. Celo Heronim poroča, da je Ciprijan celo vsak dan rekel, da mi hi magistrum, se pravi, dajte mi učitelja. Kar pomeni seveda, da ta zloglasnost, ki se jo Tertulijan prislužil predvsem zaradi tistega svojega poznega obdobja, v katerem je zašel, danes rečemo zmoto, montanizma, danes bi lahko rekli v neko tako, malo preveč karizmatično sekto, kjer se je preveč poudarjal trenutni oddih, spoznanje skozi ekstazo in preroštvo. Ampak to seveda v ničemer ne zmanjša vrednosti Tertulijana. Ta izdaja v slovenščini je že kar druga slovenska knjiga, ki vsebuje spise Tertulijana. Prvo je že pred leti pri založbi Modrijan pripravil dr. Marko Marinčič, v njo pa je vključil spise, ki se tičejo predvsem odnosa med krščanstvom in pa rimsko kulturo, rimsko pogansko, bolj kulturo kot religijo. O tem govori o problemu odnosa do vojske, do ženskega lepotičenja, do filozofije in podobno. Medtem ko so v to izdajo vključeni spisi, ki so bolj teološke narave. Zato smo naslovili apologetski, polemični in katehetski spisi.
Jan Dominik Bogataj je nadaljeval.
Zdaj, mnogi izmed vas poznate, Tertulijana je že v originalu kar za nekaj tisoč latinskih strani, tako da kar nekaj dela tukaj še ustaja in je tudi težko dejansko smiselno zamejiti neke celote, kako bi se pravzaprav lotevali prevajanja. Moram povedati, da je ta projekt s prevajanjem Tertulijana, se pravi tega, lahko rečemo, začetnika latinske teološke misli, pravzaprav potekal več desetletij in s tem nič ne pretiravam. Že v času, se pravi v 30-ih letih, se pravi pred drugo svetovno vojno, je takrat, danes smo rečemo, nestor slovenske patrologije, dr. Franc Ksaver Lukman, bil tudi rektor univerze 2 leti, pripravil en ogromen projekt 50 patrističnih del. No, okrog 8-9 je takrat do konca oziroma do sredine druge svetovne vojne uspelo izid, to so tiste majhne knjižice, ki so izhajale pri Horjevi družbi. Prva je šla, mislim, da že leta 37-38, kar pomeni 3-4 leta, pred prvim zvezkom francoske znamenite zbirke Surskretjen, ki je seveda danes ena izmed najznamenitejših in je že pri številki okrog 630-35. No, nas seveda tukaj ustavi vihra druge svetovne vojne, okrog enakega števila, se pravi 8-9 del, je takrat ostalo še tako v tipkopisu, ker ta literatura je bila se smatrana za neko protidržavni element in torej tudi viški oziroma vrhovi antične križevnosti so pravzaprav takrat morali biti utišani. No, takrat so se prevajanja lotila, torej že omenjeni dr. Lukman in pa Franc Omerza in tako tudi približno polovico teh spisov v tej izdaji dolgujemo njima. Seveda je bilo prevod potrebno temeljito popraviti, slovnično, jezikovno, tudi vsebinsko in pa opremiti z vsebinskimi opombami, ampak približno polovico del v tej izdaji je torej bilo prevedenih že takrat za časa druge svetovne vojne, pa so lahko išla šele sedaj, se pravi prvič v slovenščini, torej lanskega leta. Spis o vstajenju mesa sem potem prevedel sam, bomo videli tudi iz kakšnega razloga. Če je naslov nekako trodelen, kot sem že prej omenil, apologetski, polemični in pa katehetski spisi, lahko torej sledimo najprej apologetske spise. Kaj to pomeni? Za tiste, ki mogoče niste toliko vešči, še zgodne krščanske literature. Apologija pomeni nekakšen zagovor. Te avtori v 2., 3. Stoletju so morali, ko seveda krščanstvo še ni bilo niti priznano kot eden izmed možnih načinov prakticine religije, so morali pred tedanjo državno politično javnostjo seveda argumentirano upravičiti ali pa nekako zahtevati legitimnost obstoja tudi tega mladega verstva. In tudi Tertulian se obrne različne politične voditelje tistega časa in torej napiše kar nekaj apologetskih spisov. Med njegovimi spisi je najkrajše in pa hrati najzgodnejše delo mučencem Ad Martyras, zelo kratko, napiše ga že v zadnjih letih 2. stoletja in nekako tudi to v tem spisu vidimo zelo čustvenem, zelo barvitem, zelo nekako, bomo rekli, ja, nabitem s čustvi, nekako zahteva od oblasti, nemogoče, ne, da ne sicer izpusti tiste mučence, čeprav je bilo pravzaprav jasno vsem, da tiste kristjane, da bodo postali mučenci in jih nekako hrabri v tem in jim želi zvestobe v njihovem ustrajanju veri, ki so bili že zaprti in so čakali smrt. No, drug apologetski spis velja za Tertulianov najznamenitejši spis, namreč apologetikum. Tudi ta nastane okrog leta 200 in v njem dejansko z vsem sarkazmom, z vsem tistim bogatim znanjem retorike, prava, govorništva, argumentacije, ki se je naučil, biča to rimsko pogansko družbo, izpostavlja njihove slabe točke, recimo, predvsem tudi, kar zadeva bogočastje. Bomo potem prebrali en kratek odlomek. Nadalje je tu vključen še spis o pričevanju duše, v katerem na en svojski zelo zanimiv način pravi, da je pravzaprav človeška duša po naravi krščanska, naturaliter kristjana. In na ta način v tem spisu želi, bomo rekli, tudi s pozitivnim prikazom različnih poganskih navad ali pa, če enkrat govori recimo o vzklikih, ne, kot da bi danes rekli, vsi ljudje rečejo, Bog pomagaj, ne, in s tem že nekako implicira Tertulian, da vsi ljudje imajo neko vero, neko hrepenenje v sebi. No, na ta način želi tukaj v veliko bolj pozitivni maniri nekako narediti to sintezo med vsem tem, kar je dobro v tej poganski kulturi in pa seveda krščanskim oznanilom.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
zadnji apologetski spis v tej zbirki je naslovljen Skapulu. Skapula je bil tedanji, se pravi, konzul v Severni Afriki in na podoben način, kot v apologetiku zahteva, ja bomo rekli, legitimen obstoj in nepreganjanje krščanstva. Drugi sklop so polemični spisi. Ne samo, da v odnosu do poganske kulture, ampak tudi znotraj samega krščanstva, bomo rekli, kjer so se že takrat pojavljale različne lučine in pa tudi znotraj, recimo temu, tega, kar ni spadalo pod rimsko religijo, se pravi v odnosu do judov. Absolutno Tertulijan nastopa na vseh teh frontah. Tukaj najdemo dva spisa. Prvi je naslovljen o predpravici zoper krivoverce. Ta preskripcijo predpravica je pravniški pojem, ki nekako, s katerim želi Tertulijan utemeljiti, da ima zgolj ta, takrat so rekli, velika cerkev, danes rečemo pravoverna cerkev, katoliška cerkev, pravzaprav resnično pravico do uporabe in avtentične razlage svetega pisma, seveda v nasprotju z različnimi gnostičnimi krivoverskimi ločinami, ki so pravzaprav, kot on trdi, nekako izgubile ali pa sploh nimajo tega resničnega apostolskega nasledstva, preko katerega je pravzaprav sploh prišla do nas Božja beseda. In tako on, recimo, biča različne krivoverce, ki nekako, predvsem gnostike, ki nekako spajajo dele svetega pisma z različnimi filozofskimi tokovi in ostalim in nekako pravi, da je pravzaprav nemogoče, da imajo oni pravico do ali pa sploh možnost avtentičnega razlaganja svetega pisma. Izjemno pronicljiv in izviren tekst. No, drug polemičen spis v tej zbirki je naslovljen o vstajenju mesa. V njem Tertulijan dokazuje svojo pravzaprav pozicijo, ki je, bomo rekli, ena izmed najbolj nasprotnih temu, kar poznamo kot neka platonistična antropologija in kar je veliko kot bilo in je očitano krščanstvo. Ne? To platonistično razlikovanje med telesom in dušo, ne? Ki smo ga morda deležni še danes. Ne? Tertulijan je izmed redkih, ampak zato nič manj zanimivih avtorjev, ki že v zgodnem krščanstvu, ne, spravo smo v začetku 3. stoletja, pravzaprav predstavljajo eno zelo unitarno antropologijo. Eno antropologijo razumevanja človeka, ki združuje tudi ta telesnostni vidik. A ne. On bo rekel, caro salutis est cardo, se pravi, meso postane os odrešenja. To je za nekega platonika, seveda največje bogokletje možno, ampak tukaj s temo o vstajenju mesa, se pravi, kjer seveda razpravlja o eskatoloških vprašanjih, zgradi eno tako zelo zanimivo res antropologijo, ki rečemo ali karnalna ali pa taka unitarna. No, tretji del te knjige, se pravi, pa vsebuje še dva spisa, dva katehetska spisa, najprej o krstu in o pokori. Seveda, če je bil Tertulijan prvi, rečemo temu latinski, krščanski teolog, je pravzaprav tudi vse, kar je napisal na nek način pionirsko. Ne? In tudi ta dva traktata o krstu in o pokori so na nek način prva krščanska traktata, vsaj znotraj latinske tradicije, o teh dveh, rečemo temu, temeljnih zakramentih. O krstu bomo potem tekom večera lahko še kaj spregovorili, prav tako verjetno o pokori, ampak tu vidimo že recimo tiste res začetke in že zelo izdelana pravzaprav po eni strani teologija, po drugi strani pa tudi praksa, ne, o pokori, danes bomo rekli temu, kar danes poznamo kot spoved, ne, iz tega spisa se lahko naučimo, da kaj je bila dejansko ta pokora, penitencija v tisti zgodni cerkvi. Ne. Ni bilo nekaj tako, bomo rekli, približno enostavnega, v narekovajih kot danes iti k spovedi, ampak je šlo za zelo resno stvar, ki je večino potekala zgolj enkrat v življenju in za resnično velike grehe, potem z nekaj letno to spokorniško prakso in podobno. Ne, se pravi, vidim tudi en aspekt tega zgodnega krščanstva, ki mogoče nam danes ni več toliko znan. Thank you.
Spis o učlovečenju velja za prvo delo znotraj zgodnje krščanske književnosti, ki je v celoti posvečeno vprašanju učlovečenja besede ter za eno najodličnejših patrističnih del nasploh. Gre za prvi izvirni poskus skladnega prikaza krščanske vire z vidika manifestacije besede v mesu, katerega vpliv na vso poznejšo teologijo je bil neizmeren.
Zdaj, v spremni študiji smo nabrali tudi številne izraze, ki so ravno pod Tertulijanovim imenom postali slavni. Ne, spomnite se sem na tisto semen est sanguis Christianorum, se pravi, kri kristijanov je seme, ali pa quid ergo Atenis et Hierosolimis, kaj imajo Atene skupnega z Jeruzalemom in podobno. Tertulijan zaradi svojega jezika, ki je verjetno neprimerljiv oziroma najboljši po slogu znotraj celotne krščanske latinske književnosti, čeprav je še njen začetnik, dejansko slovi kot izjemen pisec. No? In poleg tega uporablja ogromno ironije, ogromno, lahko rečemo, tudi sarkazma, tako da res to branje še zdaleč ni dolgočasno. Če boste imeli še kakšno vprašanje glede tega, lahko tudi pozneje, da ne bom predolg. Zdaj pa še nekaj besedic o teleknjižici, ki je veliko bolj tanjša, namreč o učlovečenju Atanazije Aleksandrijski. Zdaj, lani smo praznovali, oziroma za ta Božič, smo praznovali 800 let, kar je sveti Frančišek postavil tiste prve žive jaslice v Greču. In zato smo nekako želeli obeležiti tudi to obletnico z izidom traktata, ki je znotraj zgodne krščanske književnosti prvi namenjen pravzaprav tej skrivnosti gospodovega logosovega učlovečenja. Atanazij seveda piše v grščini, ne vemo točno, kdaj napiše to kratko delo. Po enih razlagah že celo pred Nicejskim koncilom, kjer je tudi kot sam nastopil kot spremljevalec aleksandrijskega škofa, kot vlogi diakona, ampak to bi pomenilo, da je ta spis napisal res kot že zelo, zelo mlad, zelo, zelo mlad teolog svojih 20-ih. Nekaj takih genijev je seveda bilo, ampak spis razodeva vseeno tako celostnost, pravzaprav mojsterskost pri pisanju in pri nekakšnem sintetiziranju misli. Tako da po drugi strani nekateri razlagalci seveda ta spis postavljajo nekje bolj proti sredini 4. stoletja, ni tako pomembno. Zanimivo je, da mi ga poznamo kot branika ortodoksije zoper arianizem. Ne? Tradicija ga ima za tazga mučeniškega škofa. Ne? Petkrat je moral v izgnanstvo, dejansko je ogromno trpel. Zdelo se, bili so trenutki, bili so leta, ko je bil dejansko eden, ko je stal eden izmed redkih škofov, tako na vzhodu kot na zahodu, ki je dejansko, rekli temu, ustrajal pri nicejskem razumevanju kristologije ali pa, rekli tem, razumevanju svete trojice v smislu res polnosti božanstva vseh treh oseb, predvsem polnosti Kristusovega božanstva. Namreč Ari, no in zanimivo je, da v tem delu nikjer ne problematizira oziroma ne omenja pravzaprav vprašanja arianizma. Zdaj, zakaj si razlagalci res še do danes belijo glavo? Ker v večini, veliki večini njegovih ostalih spisov je to srednja tema. Ampak so ostali spisi tudi veliko bolj tehnični, veliko bolj filozofski, teološki, veliko bolj se posvečajo zgolj tej argumentaciji zagovarjanja polnosti Kristusovega božanstva. Zdaj, zakaj je šlo pri Ariju? Zelo preprosto oziroma schematično. Ari je bil pod vplivom platonistične filozofije, torej bil duhovnik znotraj Aleksandrijske cerkve konec 3. stoletja in je želel na nek način po vzoru, se pravi, platonističnega demiurga, ne, ki je bil nekakšen posrednik, pravzaprav med tisto božjo in pa človeško sfero, ne, razlagati tudi Kristusa. Ne. Seveda, skoraj noben krivoverec, ne bomo rekli, heretik, ki se je pozdaj skazal za pač krivoverskega, gotovo ni začel svojega nauka iz tega, da, iz prepričanja, da nima prav, ampak bo za nalaž, ne, iz enata, rečemo, kontriral nečemu. Seveda, vsak je iskal neko svojo razlago. Ne, in tudi Ari na nek način v Kristusu Kristusa želi videti kot tistega medijatorja med Božjim in človeškim. Ne? Da tu še vse v redu. Problem je bil seveda v tem, ker je to pomenilo, da je bil, da je posledično, ne, ipso facto, po logiki stvari samih, moral biti nekakšne niže, potem takem biti nekakšne nižjega božanstva, kot pa oče. Ne. In seveda, Atanazij in potem njegovi tega nikakor niso mogli sprejeti. Ne. Te, recimo, temu stopničaste razlage božanstva Svete Trojice, ne, kjer ima oče polnož božanstva, sin, seveda Bog, ampak v manjši meri, da v Svetem Duhu niti ne govorim, ki postane tema šele takrat od 60-ih, 70-ih let, 40-ih stoletja naprej. Ne. Ari, ravno, zakaj toliko zgubljam časa s tem? Ari, ravno zaradi vprašanja učlovečenja, če po mojem mnenju ni mogel sprejeti tega Arjevega načina razlage. Ne. Atanazij bo rekel, če ni bil Božji logos, ki se je utelesil, umesil, postal meso, človek, v polnosti Boga, ne, pravzaprav to utelešenje ni moglo pomagati k nam in našemu odrešenju toliko, kolikor seveda je pomagalo. Ne. Če bi se utelesil zgolj nek pol Boga, ne, je pravzaprav to odrešenje, ki prihaja po tem, ne, ki zaradi nas in zaradi našega odrešenja postal človek, ne, so zapisali že leta 325 na Nicejskem koncilu. Ne, in to postane dejansko mantra, postane refren za Atanazijovo teologijo. Ne.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Jan Dominik Bogataj je nadaljeval.
Vsa njegova teologija je soteriološka, je usmerjena v razlago božanskih skrivnosti v smislu našega odrešenja. In boste tudi tukaj notri videli na več mestih njegovo razlago ravno tega. Kako tudi logosovo učlovečenje pravzaprav ozdravlja človeško naravo. On operira tu, da počasi sklenem, z dvema ključnima pojmoma, ki jo vzame iz 15. poglavja prvega pisma Korinčanom, kjer pa že Pavel govori o eschatološki dimenziji človeške eksistence. Se pravi, nesmrtnost, atanazija in pa nepropadljivost, aftarzija. Ne? In Atanazij tukaj dokazuje, kako pravzaprav z učlovečenjem Božjega logosa premagana ta smrtnost, ki jo je v človeški genom, v človeški DNK prinesel prvi greh in pa kako je s tem pozdravljena, sanirana ta aftarsija, se pravi ta razpad, torej, kako je vnešena zopet aftarsija, se pravi nerazpadljivost, ne, kako je pravzaprav popravljena človeška razpadljivost, ne, ki jo pa seveda čutimo ne samo v tem temeljnem ontološkem ali pa eschatološkem smislu, ampak lahko to razlagamo veliko bolj eksistencialno. Ne. In tudi, ko boste brali tole delo, ne, ga je treba brati, po mojem mnenju, na več nivojih. Na spletu, na YouTube lahko najdete za tiste, ki vas zanima, dve čudoviti predavanje o tem delu enega najboljših sodobnih patrologov, pravoslavnega duhovnika, profesorja Johna Barra, ki razlaga pravi 30, pa je že mož v letih pred pokojem, pravi 30 let vsako leto preberem tole delo, kratko je, 60-70 strani morda. Vsako leto globe ga razumemo. Ne? Zakaj govorim o tem? Atanazij uporablja tako temeljne pojme teološke, ki se nam morda na prvi vtis malce tuje. Ne? Kaj imamo pa mi z neko nesmrtnostjo, neko propadljivost in tako naprej. Ampak če razumemo celotno človeško eksistenco v vseh naših, mogoče tudi vsakodnevnih križih, težavah, pacih, kot izraz tiste temeljne razpadljivosti, ne, lahko pravzaprav logosovo učlovečenje, ne, začnemo doživljati ravno na te vsakdani ravni, kako nas dviga, kako v nas popravlja in oziroma znova obnavlja tisto prvotno nerazpadljivost, tisto prvotno podobo, a ne, po kateri smo bili pravzaprav ustvarjeni. On pravi, Atanazij, mi smo bili, torej ta logos, Božji logos, ki je bil ikona Theou, kot pravi tam Pavel, ki je podoba Boga, ne, in v katerega podobi smo bili ustvarjeni, pravzaprav lahko on edini v nas obnovi, obnavlja in znova ustvari pravzaprav tisto prvotno podobo. Zaključil bi z enim kratkim navedkom. Gre za temeljni citat tega dela, ki ga najdemo v 54. poglavju v 3. paragrafu. On tukaj z enim takim čudovitim trikolonom pravzaprav pozame celotno idejo tega dela. In hkrati zapiše eno izmed temeljnih misli, ki potem vpliva in močno vpliva na, bomo rekli, celotno vzhodno patristično-bizantinsko teologijo še vse do danes. Kajti Božji logos se je učlovečil, da bi se mi pobožili, theopoiethomen, in pokazal se je preko telesa, da bi mi dobili predstavo o nevidnem očetu in prenašal je človeško predrznost, da bi mi podedovali nerazpadljivost. Kajti učlovečil se je, da bi se mi pobožili, pokazal se je preko telesa, da bi mi dobili predstavo o nevidnem očetu in prenašal je človeško predrznost, da bi mi podedovali nerazpadljivost. Tukaj vidimo glagol theopoieo, se pravi pobožim, ne, naredim za Boga in zanimivo je, da je prav ta poboženski vokabular, če temu tako rečemo, se pravi koncept tako imenovane theosis, a ne, poboženja človeka, pravzaprav tudi na jezikovni ravni sad krščanske misli, teh avtorjev prvih stoletij, a ne, mi poznamo razno pobožanstvenja, tudi že iz deifikacije, ne, iz rimske poganske kulture, predvsem recimo pobožanstvenje raznih vladarjev, ampak znotraj krščanske kulture, prav na podlagi, po eni strani, že svetopisanskega nauka, ne, kjer že psalmu, ne, pravi bogovi ste, po drugi strani pa svetopisanskega nauka o božji podobi, božji podobnosti človeške eksistence, pravzaprav te teologi razvijajo misel o tem, da si tudi mi, da je pravzaprav cilj krščanskega življenja, ali pa tudi cilj celotne božanske logosove ekonomije, pravzaprav v tem, da bi tudi mi postali bogovi. Ne? Pa ne na ta pervertiran način, kot ga srečamo v prvem poglavju Geneze, ne? Da bi si to ukradli, ne? Ampak da pravzaprav začnemo deležiti, da sprejmemo dar božanskega življenja, ki ga razliva na nas Sveta Trojica, in da vedno bolj zaživimo na način Boga, da zaživimo na način popolnega izpraznevanja, samega sebe darovanja, ljubezni. Zato gre pri tem nauku, ki ga o poboženju človeka, ne, ki ga tukaj Atanazij prvi, kot v zgodovini teologije v grščini, zapiše. Zelo podobno zapiše že 150 let prej Irenej v tudi v grščini, ampak se ohranilo v latinščini, seveda brez uporabe tega glagola oziroma tega besedišča. Tako da tudi zato je to delo v učlovečenju izjemnega pomena.
Spis o učlovečenju lahko umestimo v širšo aleksandrijsko teološko tradicijo, na katero je temeljno vplival Origen, vendar se avtor skrbno brani pred zapadanjem v Origenova mejna oziroma skrajna vprašanja in tako ostaja znotraj pravovernosti. Iz dela veje Atanazijevo poznavanje različnih filozofskih šol, predvsem neoplatonizma. Njegova argumentacija je zastavljena bodi si kot odziv na nasprotnikova stališča, bodi si kot analiza določenih svetopisemskih odlomkov. Delo odlikujejo jasen in urejen, mestoma celo liturgično slovesen slog pisanja ter razpršeno v tkani genialni uvidi in razmisleki, ki so predstavljeni prepričljivo in jasno. In tako smo prišli do konca oddaje Od slike do besede. Pripravila in uredila sem jo Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Kmalu po predvajanju bo oddaja dostopna med našimi podcasti. Hvala za družbo in lep večer še naprej.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.